intervija tev.
9:11 minūtes, labi rītrādi tev klausītājiem, nu nesam vairs vieni paši, mums ir arī ciemiņi šajā rītā, very cool people, Paula, Laura un Elvis, labrīt.
Ei, čau!
Labrīt visiem!
Čau, čau! Esat ieradušies ne tikai ar jaunu skaņdarbu, bet viennozīmīgi, nu tāds pieteikums ar albumu, vai ne?
Nu kā savādāk?
Tuvāk mikrofonam. Un pirmais skaņdarbs, par ko tas ir? Kā tas tapa un par visu tapšanas procesu izstāstiet vairāk?
Pa pirmo skaņdarbu tieši,
par,
jā?
Nu,
par to, ko šodien dzirdēsim.
Jā.
Par... Nē, nu jā, nē, nu nē. Nē, mēs tikai tikko backstage'ā te klausījāmies pirmās kompozīcijas, izeja pozīcijas altered version, ko mēs palaidīsim pēc pāris nedēļām.
Labi.
Jā, tā kā mēs pat to domājām, bet nē, nu jā, nē, nu nē. Kā viņš radās, radās tāds rifiņš pa dubult harmonisko mažoru, jo mēs izlēmām, ka tajā nav nevienas dziesmas īsti, kāpēc to neizmantot. Bet beigās izrādījās, ka Dikam Dēlam jau ir dziesma tajā pašā mažorā. Un tad kaut kādas idejas apmēram ar tekstu bija, un tad mēs satikāmies ar Lauru un dabeidzām to tekstu. Un kā tas bija, Laura?
Klausies, Elvi, uzreiz pastāsti tādam nu, cilvēkam, kurš nav mūzikā, kas būtu tāds līdzvērtīgi rets notikums, nu, par to, kādā tonalitātē durē, kas tur bija tikko...
Dubult harmoniskajā mažorā.
Dubult harmoniskais mažors, kas vēl varētu būt dubult harmoniskais mažors ikdienā? Nezinu, varbūt virtuvē, automehāniķi, celtniecība, juristi, es nezinu, kaut kādā citā vēl nozarē, kas varētu būt tik reti? Skaņdarbs.
Tas ir apmēram tā patās kā Delfins Circle K benzīntankā.
Ļoti rati. Protams, neiespēja. Bet, Klau, jūs arī minat par to, ka pavadošajā veselē to, ka jūs jau vairs nespējat izskaitīt, cik cilvēki dzied ja, un ir kopā very cool people, bet nu, cik tad jūs tur esat galu galā uz visu šo jauno albumu procesu jā, savākušies kopā?
Laura, varbūt izstāst, cik tu pēdējo reizi redzēji mēģinājumā?
Es vairāk pa astoņu nezinu, bet mēs pamats sastāvā esam astoņu cilvēku, un tad šim projektam ir nākuši klāt gan back vokālisti, gan taustiņa instrumentālisti Andris Kauliņš, un tad mums ir, protams, Paula Saija, un kas tur vēl bija?
Un ik pa laikam skaņotājs.
Skaņotājs ik pa laikam arī.
kas visā pašā tādā ieraksta procesā, dziesmu veidošanas procesā, kas jūs aizrauja visvairāk?
Paula, tu var pastāstīt varbūt.
Tas, lai beigās kopumā ir jautri, protams, lai pašiem patīk, un tāds radošais procesiņš, man liekas, šajā albumā it īpaši bija tāds ļoti interesants, man liekas, Elvijs tur ritīgi tāds galvenais vilcējspēks, un, nu jā, būtībā Elvī.
Nu, principā tā, ka bez robežām laižam, jo mēs it kā mēcējam tā, ka katru gadu pa albumam izdodam, bet šis te ievilkās pusotru gadu, jo mēs tā kā uzrakstījām vienu albumu, viņu neizdevām, un tad rakstījām vēl vienu paralēli, un tad, kad vokāls, lai dara pilnīgi kaut kādas crazy stāfus, tur trombons dara elektroniskās mūzikas, raizerus, vienkārši, ko viņi var iedomāties,
dulles to lietas mūzikā, dulles lietas mūzikā. Tūlīt arī klausīsimies skaņdarbu, un tikko dzirdēju starp citu, Paula tikko arī izteica šo frāzi, nē, nu jā. Tik nemanot, tas arī
izskanē. Tu redzi, kā mēs zombējam visu.
Tas ir pilnībā, jā. Tā tad skaņdarbs, nē, nu jā, nē, nu nē. Very cool people. Nu, draugi, gatavojieties, jā.
Tur jau jāskatās.
Tur jāskatās ir. Kāds vēl ir kaut kādi tādi izteicieni?
Tu izlasīji man ēpastiņu.
Lai notiek, dāmas un kungi, very cool people, nē nu jā, nē nu nē.
Nu tad šokar tiekamies, lai pastrādātu.
Nē nu jā, nē nu nē, nē nu jā, nē nu nē.
Pēc analīzēm varēs pateikt.
Jā,
kāpār!
izlasīt manu e-pastiņu?
Nē, nu jā, nē, nu nē, nē, nu jā, nē, nu nē.
Vai sanāks iekļauties termiņos?
Nē, nu jā, nē, nu nē, nē, nu jā, nē, nu nē.
Tu mani mīli?
Nē, nu jā, nē, nu nē, nē, nu jā, nē, nu nē.
Vai ir vērts ieguldīt valsts obligācijās?
Lingvistiski komunikatīvojos aktos joprojām plaši izmanto etnogrāfiski savdabīgo izteiksmi, tā saukto ne nu jā, ne nu nē.
Vai, nu, nevar izdomāt, nu, nevar izdomāt, tā kā jā, tā kā, tā, tā kā jā, tā kā nē, vai ne, kā, kā tur bija, makata nav, jā, un visi pārējie tādi. Domāju, ka daudziem šī frāze skanēs, un ne tikai skanēs prātā, bet arī viņi to ļoti sensitīvi sadzirdēs, kad arī kolēģi, draugi, radi šo frāzīti pateiks. Kā jūs paši uz to reaģējat?
Nu, principā man šī frāze riebjās nenormāli.
Tāpēc, tāpēc izdomāju dziesmu.
Tieši tāpēc radās tāda ideja. Un, jā, un tad pa piedziedājumu bija tā kā melodija, un ar Pauli tikāmies viņu ierakstīt, un kādu tekstu, un Pauli saka, nu, es dziedāšu, nē, nu, jā, nē, nu, nē.
Redz, tieši tik vienkārši tas lietas arī notiek. Ļoti labi. Kādi jums vispār vēl plāni tuvākajā laikā, kur jūs varēs sadzirdēt?
Svētdien mēs būsim Regašu pasākumā Andrejsalā mēs būsim vai Andrejostā, jā, mēs spēlēsim tur, būs arī šī dziesma un tad šī te albuma tāds lielais bums būsim arī Talsos nākamajā vikendā un tad Summersoundā būs viss šitais te kuplā saima, mēs būsim vislielākajā sastāvā viss jaunais albīts Summerītī 3. Augustā vienkārši uz steidža galvenā bau, tā kā visi kuri mīl Liepāju un ir par Liepāju tiekamies.
liels Super. Paldies, ka atnācāt. Lai jums tikpat radoši, lai tikpat interesanti, nenogurstoši arī visi nākamie albumi un skaņdarbi. Jā, paldies, lai forši dien!
Čau! Čau. Tā. Tā.